Ningingo yatangajwe n'umukuru w'igihugu cha Namibia yagiye mugenzi wa Tanzania John Pombe Magufuli kuri uyu wa kabiri. Ikinyamakuru New Era cyandikirwa muri Namibia cemeza ko perezida w'icyo gihugu yagize ati umutekano muke ufatiye ku mvururu zadutse mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niyo ntandaro y'itituka ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo abivuze inyuma y'umugwi w'abahinga b'uwo muryango w'ibihugu vya Afrika y'amajepfo SADC warungitswe Bujumbura gusuzuma uko ibintu bimeze kugira ngo Burundi bwemeregwe canke bwankigwe. Perezida wa Namibia yongeye ati vyose bifatiye ku ngendo ya demokarasi itaraja mu ngiro muri ico gihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ntako atari yagize mu ngendo zitari nke yeruka kugira mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango wa Afrika y'amajepfo SADC. Ambasaderi Ezekiel Nibigira yagendeye igihugu cya Tanzania, igihugu cya Zimbabwe hamwe n'igihugu cya Namibia ari nacubukira mutswa uwo muryango wa SADC. Aho yari muri Zimbabwe mu kwezi guheze kwa kane, ambasaderi Nibigira yabwiye bagenzi bacu b'Ijwi ry'Amerika bakora igisata c'icongereza yarare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. U Burundi bwifuza ko ivyo bihugu vyose bishigikira ico gihugu maze bukemererwa nk'umunywanyi agira 17 yamara icifuzo c'u Burundi nticakunze. Perezida wa Namibia yabusavye nyabuna kwihutira gusubiza ibintu mu nzira ya demokarasi no kubahiriza agateka kazina muntu kugira ngo buzosubire gusaba ko bwokwemererwa. Pacifique Nininahazwe atwara ishyirahamwe Fokode yihani agateka kazina muntu bitagikorera mu Burundi abona ko imvo zatumye igihugu ciwe cankigwa zumvikana.
Imvo batanze twebwe ziratushimije kuko bagize bati u Burundi imbere y'ukongera kwinjira muri uwo muryango bwobanza guheza injyane ziri hagati mu gihugu, ingorane ziri mu gihugu, iterabwoba mu gihugu, kwirukana abo batavuga rumwe mu bya politiki n'amashyirahamwe yigenga n'amaradiyo. Iruhande y'ibyo kwica abanyagihugu hakogwa ibyaha by'akataraboneka nko kurasa abari mu myiyerekano ya mirizi kiringo cya gatatu, kubandanya babica n'ubu hariho ibyo abanyagihugu bafatwa mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Kubwanje rero iyi ngingo iratomoye n'inziza ahubwo abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kuyifatira ko bakabona ko amakungu azibwo bariko barakora niyo miryango batarimwo irababona irabazi bakwiye nyabona kwihutira nk'uko babihanuwe kurondera gutora umuti ku kibazo kiri mu Burundi ku buryo abana b'u Burundi bose basubira kubaho nk'abarundi bakabana mu gihugu batise umwidegenzo n'uburenganzira bwabo bwose kandi bakingiwe.
U Burundi bwari busubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri. Ubwa mbere uwo muryango wa SADC wangiye u Burundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Imvo zatanzwe n'ibiro vya SADC icyo gihe zisa n'izatanzwe ubugira kabiri ni umutekano muke mu ngendo yaheruka kugira kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Intumwa ya perezida w'u Burundi Ezekiel Nibigira yari yabijeje ko igihugu ciwe citunganije. Nibigira yabwiye bagenzi bacu ati ubu mu Burundi amahoro n'umutekano byarasasagaye kandi n'ubutunzi bwifashe neza. Ati dufise vyinshi vyo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa nikeli n'ibindi. Bihuriranye n'uko uwo muryango uherutse gushiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemeregwe. Ivyo navyo n'uko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye ku iyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kiremwamuntu abitegekanya. Abaraba ibintu n'ibindi nka Vital Nshimiyimana atwara Urunani Forsk w'amashirahamwe adahana ivyicaro vya politike rukorera hanze babona ko umuryango wa SADC wishimikije iyo ngingo kugira ngo Burundi ntibuhabwe ikaze.
Rero nico gituma vyama vyibanga kwakira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane kuko bene umuryango baraba bati mbega uwewe ko yifuza kuja hamwe natwe azana iki. Ico gihugu kijanye ibibazo, kitajanye inyishu, kitajanye inguvu, kitajanye icyo giterera, kitajanye ibyo gihanira abandi, ibyo kirushije abandi, kiba gifise amahirwe make cyane.
Nubwo biri uko hari n'abandi bavuga ko u Burundi bwaho w'inyigisho mbi zatanzwe n'abansi b'u Burundi. Abo twavuganye ni bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bari mu Burundi. Abo naho batemeye kuvugira ku Ijwi ry'Amerika bemeza ko hari akagwi k'abantu bihaye gutembera isi yose bacafuza igihugu cyabo. bongera koko Burundi bwazize ugwikekwe kandi ko bubeshe gwa koko amahoro n'umutekano byasasaganye mu gihugu basaba Sadeke gusubiramwo iyo ngingo. Leta y'u Burundi ntacyo irashikiriza kuri iyo ngingo kuko itarayimenyeshwa. Ibiro bijeje kumenyesha amakuru muri Sadeke bivuga ko iyo ngingo izomenyeshwa ku mugaragaro n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Sadeke izokorana mu minsi iza. Umuryango wa Sadeke bacyakagere u Burundi ugizwe n'ibihugu 16 harimo n'igihugu cya Tanzania bihurira n'u Burundi mu muryango wa EAC. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.